الأبصر.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice vysielame reláciu Duchovný obzor. Naším hostom je profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a kňaz Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, prajem požehnaný májový večer.
Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen. Taktiež vám, ako aj všetkým, ktorí nás počúvajú, prajem požehnaný čas.
Zajtra máme opäť deň voľna, tak naši poslucháči si určite oddychnú, ale prežívame mariánsky mesiac máj, ktorý je venovaný Pane Márii. Ako vy možno tento mariánsky mesiac prežívate osobne? Vnímate tú mariánsku takú blízkosť?
Samotná skutočnosť, že prežívame mesiac máj, tak evokuje aj takú duchovnú blízkosť Božej Matke, pretože v tom našom nastavení duchovnom, kresťanskom nastavení človeka viery, pochopiteľná vec, že maj dlhodobo, prakticky celý život sa spája s takou intenzívnejšou modlitbou k Božej Matke, k Pane Márii. Takže je mi blízky tento mesiac a úprimne povedané, mám ho veľmi rád aj preto, lebo je to také oživenie aj v prírode. A keď v tomto roku vidíme, že to oživenie nastalo podstatne skôr, ale Božia Matka je takým veľkým svedectvom toho nového života, ktorý vlastne na jednej strane dáva, pretože je matkou Božieho Syna, a na strane druhej je to Mária, ktorá nás ako matka aj na všetkých povzbudzuje, aby sme žili práve tento život Ježíša Krista.
Spomeniem ešte jednu skutočnosť, pán profesor, a to je 13. máj, ktorý sa tak symbolicky viaže s Fatimou. Pana Mária vyzvala vo Fatime k modlitbe posvetného ruženca a k modlitbe za pokoj. Často sme to v našich reláciách zdôrazňovali. Myslím si, že ten pokoj je možno aj v tejto dobe oveľa viac aktuálnejší.
Tento pokoj je nesmierne potrebný a vidíme, akým spôsobom žije tento svet. Sme svedkami toho, že tie mnohé apely, aj apely z úst pápeža Františka, kedy neustále vyzýva k obnove pokoja, k hľadaniu riešení, že mocným tohto sveta stávajú sa nejakými takými nečujnými, hluchými, nevšímajú si tieto podnety. A pritom, keď sa vrátime naozaj k Fatime, tak práve na základe fatimských zjavenia, vychádzajúc zo svedectva, ktoré nám nejak tak prinášajú fatimské deti z posolstva Panny Márie, tak práve tieto posolstva, ako ste spomenuli, boli veľkým impulzom pre naozaj vyprosovanie pokoja. My sme to svojho času spomínali, a to spomeniem na oživenie pamäti, že na podnet nejak tak týchto duchovných zjavení prakticky portugalskí biskupy zaviedli modlitbu za pokoj, a je dobre známe, že vlastne prvá svetová vojna sa Portugalska takmer vôbec nedotkla. Takže to bolo také viditeľné ovocie aj týchto duchovných snažení a prosieb, a tento svet potrebuje prosiť kráľovnu pokoja, kráľovnu nášho života, aby sme oživili to, čo je posolstvom Krista, pretože je to Kristov pokoj, ktorý máme preferovať a máme žiť. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, a je veľkou škodou pre celé ľudstvo, že nevnímame tieto slova, lebo Ježiš vyslovne hovorí svoj pokoj, nie pokoj, ktorý dáva svet, ale svoj pokoj. A na tomto mieste, keď sa zmiňujem o pokoji, ešte rád pripomeniem slova pápeža svätého Jana 23., ktorý niekoľkokrát zdôraznil aj o svojich dokumentoch to, čo chýba tomuto svetu. Pokoj vychádza z čisto ľudského srdca, a myslím si, že toto tiež vo veľkej miere chýba, lebo ten, ktorý je zahľadený iba do svojich egoistických ambícií, ten určite nemá srdce, ktoré je čisté, preto aj ten pokoj sa tak ťažko dosahuje, a preto je stále potrebné áno prosiť.
Pán profesor, som veľmi rád, že sme sa dostali aj k fatimským zjaveniam a k Fatime, ale poďme našim poslucháčom pripomenúť, o čom sme hovorili pred mesiacom.
Áno, my sa venujeme v tomto aktuálnom čase, sa venujeme dokumentu pápeža Benedikta XVI. A jeho apoštolskej exhortácie Verbum Domini, teda slovo pánovo. Pred mesiacom, respektíve poslednej relácii, sme sa venovali trošku tak eschatologickému rozmeru Božieho slova, ktoré je ohlasované, a nielen ohlasované, ale ktoré aj prijímané, pretože slovo, ako hovorí apoštol, má moc spasiť naše duše. Teda nie slovo ako také, ale slovo vo svojom obsahu, tým, že prijímame slovo a žijeme obsah tohto slova. To je podstatná skutočnosť nášho života a konáme tak tedy, keď sa otvárame pôsobeniu Ducha Svätého. Teda len aj iba hovoriť o Božom slove, čítať Božie slovo, to je jedna stránka veci, ale prvý krok, a to, čo nasleduje, je byť úprimne otvorený a snažiť sa o to, aby to novozákonné zjavenie, ktoré nám zjavuje Ježiš Kristus ako posolstvo večného života, aby sme uplatňovali a nachádzali v každodennom živote. Ďalej sme sa venovali vzťahu z písma, respektíve slova, ktoré je ohlasované vo vzťahu teda k Svätému písmu. Venovali sme sa inšpirácie, to znamená, sme venovali pozornosť pravde, ktorá je podstatná z pohľadu viery cirkvi, že Sväté písmo to je kanonický súbor kníh, ktoré sú napísané z nuknutia Ducha Svätého. A sme si pripomenuli ďalšie skutočnosti, ktoré následne zdôrazňuje aj druhý Vatikánsky koncil v známej konštitúcii o Božom zjavení Deo Verbum, pretože pápež Benedikt XVI. Častejšie siaha k tomuto dokumentu koncilu. Je to pochopiteľné, lebo hovoriť o Božom slove, predstavovať pánovo slovo, asi je potrebné aj v kontexte ďalších dokumentov učiteľskou radu cirkvi. A čo ešte sme zdôraznili, je hodno pripomenúť, Božie slovo je dialogické. Boh hovorí k človeku, Boh sa prihovára k človeku v tomto svete a je to človek, ktorý je pozvaný, aby opätovne a následne odpovedal Bohu na volanie, pretože naozaj Boh je veľký vo svojom volaní, Pán Boh je veľký vo svojich skutkoch, ale čo je potrebné a podstatné si uvedomovať a akceptovať to, čo akceptuje aj Pán Boh. Vždy máme slobodnú vôľu a je to v našej slobode, aby sme rozumným spôsobom odpovedali na to Božie pozvanie. Nazdávam sa, že aj toto je potrebné v tomto svete pre nás, kresťanov, zdôrazňovať, aby sme nehľadali len aj iba nejaké nové spôsoby alebo niečo nové v živote viery, aby sme išli aj tou cestou, ktorá znamená posilnenie v Božom slove, ktoré naozaj nám ponúka cestu nielen osobnej viery, ale aj cestu spásy. Preto ten dialog, ktorý je potrebný, a k tomu dialogu sme vždy povzbudení a aj tieto naše relácie nech slúžia k tomu, aby sme si prehlbovali ten osobný vzťah k Božiemu slovu, teda rozvoj osobného dialogu s Bohom. Môže to byť osobná modlitba, môže to byť čítanie Svätého písma, môžu to byť iné formy nábožnosti, ale v každom prípade je to srdce človeka otvorené pre Boha, pre Božie veci nášho života.
Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svätého Gorazda v Nitre. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor s profesorom Antonom Adamom, kňazom Banskobystrickej diecézy a prednášajúcim kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Pán profesor, my sa posúvame v našom rozprávaní ďalej, dostávame sa k tej tretej kapitole prvej časti posynodálnej apoštolskej exhortácie Verbum Domini pápeža Benedikta XVI, kde je pomerne široký priestor venovaný hermeneutike svätého písma. Tak aspoň v krátkosti poďte objasniť poslucháčom samotný termín hermeneutika a následne povedzme niečo bližšie aj k samotnému obsahu tejto kapitoly exhortácie Verbum Domini.
Ďakujem pekne. Ako spomínate, niekoľkokrát sa v dokumente pápeža Benedikta XVI spomína hermeneutika. Je to termín, ktorý je výslovne odborný, teologický, používa sa vo vierovke cirkvi, používa sa v biblických vedách, samozrejme ale často. A keďže sa s ním stretávame na stránkach papežského dokumentu, tak určite je vhodné a dobré, aby sme aj našim poslucháčom aspoň trošku priblížili vlastne obsah, čo znamená, čo vyjadruje tento termín hermeneutika. Na prvé počutie znie naozaj cudzo, pretože je to slovo gréckeho pôvodu, ale keď to preložíme do našho jazyka, tak sme hneď v takom obraze, pretože to grécke slovo hermeneutika v užšom význame znamená vlastne umenie interpretácie textov. V takom širšom zmysle slova význame termín hermeneutika hovorí o metodologických postupoch, ktoré používajú humanitné vedy, napríklad teológia, filozofia, história, pedagogika či právo. A čo je potrebné ešte zdôrazniť, tak sa hermeneutika snaží o interpretáciu, ktorá prináša objektívne výsledky a na základe porozumenia týchto výsledkov vlastne človek potom prichádza k lepšiemu rozpoznaniu vlastne obsahu textov. Pojem hermeneutika je zároveň výrazom, ktorý môžeme nájsť v období helenizmu, disciplíne, ktorá sa zaoberá výkladom klasických textov, napríklad textov homerovskej alebo stoickej filozofii. Možno pripomenúť, že na takú filozofiu stoikov nadviazal Filón Alexandrijský, keď hovorí o alegorických výkladoch mýtov a teda sa zaoberá vlastne rozoberaním textov starého zákona. Neskôr sa už náboženská hermeneutika vyvíjala prevážne v rámci vývoja exegézy textov starého zákona, neskôr aj nového zákona, pochopiteľná vec. A zároveň popri samotnom výklade textov ako takých, tak sa hermeneutika venuje aj špecifickým spôsobom výkladom sakrálnych textov. Z tohto dôvodu je dobre poznamenať, že hermeneutika je zvlášť v rozvoji tom ranom kresťanstve, v ranom období cirkvi. Cirkevný otec Tertulián v nadväznosti na antickú retoriku rozvinul tzv. Technickú hermeneutiku s jej vlastnými pravidlami, čo znamená vysvetľovanie jednotlivosti z hľadiska celku alebo ozrejmovanie jasných miest textu pomocou už pochopených častí. Toto je veľmi podstatná skutočnosť, pretože ak my chceme porozumieť celok ako taký, tak potrebujeme porozumieť a poznať jednotlivosti. Z tohto dôvodu hermeneutika má veľmi vážne miesto aj v našom teologickom jazyku, ale je potrebná aj pre náš vôbec kresťanský život, pretože keď otváram Sväté písmo, tak potrebujem mať veľmi jasno v tom, že Sväté písmo nie je román. Sväté písmo nie je novela. Sväté písmo je odkaz Božieho zjavenia a jednotlivosti, jednotlivé miesta Svätého písma naozaj je potrebné špecifickým spôsobom vykladať v kontexte udalosti a v kontexte reálií, ktorých sa odohrávajú. A na základe týchto jednotlivých skutočností môžem poznať, povedzme potom ako celok, ja neviem, niekto kým Svätého písma. Tu by som ešte možno povzbudil našich poslucháčov, prečo vlastne katolická cirkev kladie dôraz na to, aby sme čítali Sväté písmo, ktoré je opatrené poznámkovým aparátom. Preto, lebo keď čítame Sväté písmo, tak vlastne pod textom poznámkovom aparáte nachádzame mnohé vysvetlivky, ktoré niektoré zvlášť komplikované časti tej, ktorej, povedzme, časti Svätého písma alebo kapitoly Svätého písma jednoducho predstavujú. Tak z tohto dôvodu je dobre, keď čítame Sväté písmo, aby sme čítali vydanie, ktoré je opatrené týmito poznámkami, a aby sme mali trošku taký rozhľad, nie iba v texte ako takom, ale znovu v samotnom obsahu. Potom po cirkevnom otcovi Tertulianovi môžeme spomenúť ďalšieho veľkého teológa Origena, ktorý sa snaží o ďalšie rozvinutie tejto hermeneutiky, a ten výklad textov vo svojej dobe nachádzame v diele a v teológii a filozofii sv. Augustína. Dá sa povedať, že súčasná teológia stále stojí na filozofickej, teologickej doktríne tak sv. Augustína ako Aristotela a Tomáša Akvinského. To je ale na inú reláciu, lebo je to už téma skôr filozofická, ktorá sa dotýka teológie, ale vidíme, že hermeneutika má čo povedať aj spôsobu myslenia, preto aj spomíname, povedzme, diela filozofov, respektíve filozofické doktríny, ktoré som spomenul pred chvíľkou, napríklad už spomenutý stoizmus. Posunieme sa ďalej a prichádzame do obdobia reformácie, teda do obdobia, kedy začína v dejinách cirkvi, vôbec v dejinách tohto sveta sa naplňať, prejavovať protestantizmus, ktorý dáva veľký dôraz na biblický text. Vieme, že protestantské cirkvi zdôrazňujú zásadu okrem iných sola scriptura, teda sväté písmo, s tým, že to, čo je vo svätom písme, treba brať doslova. Tu vznikol historický problém, ktorý svojím spôsobom pretrváva do dnešných dní alebo dnešných čias. A preto ale, keď hovoríme o svätom písme, tak iste dobre hovoriť aj o tom, že máme aj pekné ekumenické preklady svätého písma, ktoré hľadajú taký vlastne správny teologický a biblický prienik vlastne medzi vlastne katolicizmom, kresťanstvom a protestantizmom. A určite sú to texty, ktoré sú verné, ktoré sú pravdivé. Hermeneutika práve v tom 17. storočí, kedy začína naplno nejak tak prekvítať protestantizmus v európskych krajinách, tak sa stáva výslovne teologickou disciplínou, teologickou vedou. A ako vedná disciplína, hermeneutika pojednáva o prostriedkoch a spôsobe vedeckého bádania biblických textov, starých písomných pamiatok. Prakticky dnešná biblická veda a vôbec teológia sa bez tohto výkladu biblických textov už nezaobíde. Takže kto študuje biblikum, sväté písmo, tak nevyhnutne prichádza do kontaktu s hermeneutikou, ale pre nás, veriacich a pre to také bežné používanie svätého písma, určite dostatočným spôsobom sa naplňa to pochopenie, porozumenie, to smerovania hermeneutiky práve je ten text, ktorý je opatrený poznámkami, pretože on zohľadňuje mnohé špecifika toho, ktorého biblického textu. Ďalej, čo chcem povedať, keď sa pýtame a hovoríme o hermeneutike, že práve v kontexte nášho dokumentu Verbum Domini sa zaoberáme interpretáciou svätého písma v živote cirkvi. Preto pápež Benedikt XVI venuje pozornosť aj hermeneutike, lebo je tu vnútorné prepojenie kresťanskej viery a svätého písma. Je známe, že tým prameňom Božieho zjavenia a teda aj prameňom našej viery je sväté písmo, novozákonné Božie zjavenie, pretože vo svätom písme hovorí k nám Boh, a potom je to tradícia, teda cirkevní otcovia, z tohto dôvodu nie je možné hovoriť o kresťanstve, o viere cirkvi bez poznania svätého písma. Vieme, že jeden z veľkých teológov a prekladateľ svätého písma, kníh svätého písma svätý Hieronym, hovorí aj tú známu myšlienku, kto nepozná sväté písmo, nepozná Krista. A je to v veľkej miere pravda, pochopiteľná vec. Svätý Bonaventúra hovorí, že je potrebné, aby sme vo viere hľadali kľúč k pochopeniu a k prijaťu Svätého písma. Teda bez viery nie je možné porozumieť Svätému písmu. Bonaventura doslova hovorí, citujem, toto je to poznanie Ježiša Krista, z ktorého ako z prameňa má pôvod a istota a poznanie celého Svätého písma. Preto je nemožné, aby niekto dosiahol jeho pochopenie, ak by mu najskôr Kristus nevlial vieru, ktorá je lampou, bránou a základom celého písma. A potom svätý Tomáš Akvinský, keď sa odvoláva na svätého Augustína, tak zdôrazňuje, aj litera Evanjelia zabíja, ak chýba vnútorná milosť viery, ktorá uzdravuje. A my vieme, koľko naozaj nedobra môže spôsobiť, ak niekto sám pre seba a sám v sebe je interpretátorom svätého písma. Preto je dôležité, aby sme naozaj mali zmysel pre sentire cum ecclesia, teda cítenie z cirkva a cirkvi, lebo cirkev je tá, ktorá má poverenie hlásať Kristovo slovo, ohlasovať blahozvesť a cirkev je tá, ktorá má aj autoritu na vysvetľovanie svätého písma. A tak svätý Hieronym, keď uvažuje a keď uvažujeme o hermeneutike výkladu textov svätého písma, o pochopení týchto textov, tak prijmime slovo práve tohto už zmieneného svätého Hieronyma, ktorý hovorí, že sväté písmo by sme nikdy nemali čítať sami, pretože, ako hovorí, narážame na príliš veľa zatvorených dverí a ľahko sklzneme do omylu. A tak pokračuje ďalej. Autentická interpretácia Biblie musí byť vždy v harmonickej shode s vierou katolíckej cirkvi. Preto svätý Hieronym istému kňazovi napísal tieto slová. Zostaň pevne primknutý k tradičnému učeniu, v ktorom si bol vyučený, aby si mohol podľa zdravej náuky povzbudzovať a vyvrácať to, čo je protirečí. Samotná pápežská biblická komisia s odvolaním sa na princíp, ktorý vlastne aj modernej hermeneutike vyhlásila. Správne poznanie biblického textu je prístupné len tomu, kto má živý vzťah k tomu, o čom text hovorí. Na druhej strane ale treba povedať, že ak sa vo viere číta sväté písmo, rastie aj samotný cirkevný život. Z tohto môžeme nejak usudzovať alebo chápať známe tvrdenie svätého Gregora Veľkého, ktorý hovorí, že božské slova rastú spolu s tým, kto ich číta. To je veľmi pekná myšlienka. Slovo, ktoré vlastne čítame, ktoré prijímame, v nás rastie. To znamená, že v nás nadobúda a spôsobuje silu, ktorá naozaj môže byť svedectvom. To je práve to, čo hovorí pápež František. Kresťan, ktorý sa hlási k viere a žije svoju vieru, tak vlastne presvieča druhých o síle tejto viery a mnohých priťahuje k sebe. A presne človek, ktorý je otvorený pre Božie slovo, číta ho, tak to slovo v ňom rastie a prináša úrodu. V neposlednej miere sväté písmo v živote osobnej viery, ktorá sa spája s vierou cirkvi ako takej, potom ďalej spôsobuje aj vzrast celocirkevného spoločenstva. A toto je dôležité a to je zaiste aj povzbudenie pre tých, ktorí možno celkom nechápu, prečo je také dôležité mať účasť aj na slávení liturgie svätej omše, teda byť v Božom chráme. Pretože áno, je podstatné, aby sme aj to prežívanie Božieho slova prežívali v spoločenstve, lebo vtedy rastie osobná viera a vtedy rastie viera spoločenstva.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať. počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je profesor Anton Adam. Pán profesor, z nášho rozhovoru vyplýva, že táto téma je náročná, nakoľko sa dotýka špecifických tém, ktoré súvisia aj s tou biblickou exegézou. Môžeme z tejto časti exhortácie vyzdvihnúť témy, ktoré môžu hlbšie rezonovať aj uprostred viery Božieho ľudu?
Spomenali sme hermeneutiku jednak preto, lebo nachádza sa v dokumente, ale nenachádza sa tam náhodne. Nachádza sa tam práve preto, lebo pápež Benedikt XVI na základe krátko predstavenej hermeneutiky ďalej potom podáva vôbec to učenie a povzbudenie, ktoré sa dotýka práve konceptu a prejavov našej viery. Je zrejme, že cirkev ako matka spoločenstva má starosť o správne čítanie a predovšetkým vysvetľovanie Svätého písma. My sme stále povzbudzovaní rôznymi spôsobmi k tomu, aby sme Sväté písmo čítali, aby sme boli angažovaní ako veriaci ľudia v Božom slove, lebo sa rozvíja rozmer viery a Božie slovo sa stáva naozaj takým základom toho stavania celej našej viery. Je to stavený kameň, z ktorého potom vyrastá celé cirkevné spoločenstvo. Predmetný dokument pápeža Benedikta XVI. Prináša zmienku a odvolávky na niekoľko alebo na mnoho cirkevných dokumentov, ktorí naozaj venovali pozornosť rozvinutiu témy Božieho slova práve v kresťanskom živote. Nedá sa povedať, že by pápež výslovne nejak uvádzal nejaké extra nové veci, ale je to skôr také shrnutie toho, čo cirkev v tom depozite náuky má, a je to povzbudenie pápeža, aby zase v kontexte času a doby, keď dokument vzniká, aby povzbudil Boží ľud naozaj znovu oživeniu viery, a toto znovu oživenie prechádza cez oživenie záujmu o Sväté písmo. Preto aj pápež, a nie iba Benedikt XVI, a pápeži nás povzbudzujú k čomu? K tomu, aby sme jednoducho doma Sväté písmo mali. My vieme z pontifikátu pápeža Františka, že niekoľkokrát vyvinul aktivitu, kedy po audienciách nedelných sa na námestí Svätého Petra vlastne rozdávalo a ponúkalo Sväté písmo, Evanjelia napríklad. Prečo? No nie preto, že to bolo iba nejaké veľkodušné gesto pápeža, ale preto, aby naozaj si ľudia uvedomili, že Božie slovo živí náš život. Je škoda, že siahame častokrát k mnohým prameňom, sme zvedaví na to, čo prináša každý deň. Bolo by dobre, keby sme boli zvedaví aj na to, čo prináša ďalšia stránka Svätého písma. Ja si veľmi rád spomínam na časy našho štúdia v kňazskom seminári v Bratislave, kde sme mali tzv. Skriptúru, teda čítanie Svätého písma. Bolo to dané ako taká, nazvem to, povinnosť každého dňa, keď sme mali v vymedzenom čase 15 minút na spoločné čítanie Svätého písma. Ale som ďačný tomu, pretože naozaj priebehom toho štúdia sme vlastne prešli celé Sväté písmo, celý Starý zákon, Nový zákon, lebo to bolo systematické. Ja som presvedčený, že pri dobrej vôli a ochote dá sa nájsť tých 5-10 minút aj v tom našom sode života na to, aby sme to Sväté písmo otvorili, aby sme trošku tak mali taký interes o to, čo sa nám predstavuje. A to je povzbudenie, ktoré pápež Benedikt XVI adresuje aj týmto spôsobom. Keď som spomínal vlastne skriptúru, to čítanie Svätého písma, tak môžem ešte povedať, mnohé reholné spoločenstva majú takisto v dennom programe čítanie Svätého písma. Niektoré spoločenstva duchovné, reholné, povedzme počas obeda alebo pred obedom si čítajú zo Svätého písma, teda v spoločnej jedálni. Tak to záleží na organizovaní toho života, ale nie je to idea, ktorá by bola cudzia, je to idea, ktorá je prítomná, a my sme povzbudení, lebo pápež hovorí aj tieto slova. Slovo samého Boha totiž nikdy nie je prítomné jednoducho v litere textu. Na jeho dosiahnutie je potrebná transcendencia, presiahnutie, teda taký proces porozumenia, ktorý sa necháva viesť vnútorným pohybom a zároveň sa preto musí stať aj životným procesom. A o to ide, aby sme pri čítaní Svätého písma vlastne boli oživovaní vlastne Božím slovom, aby sme boli posilňovaní Božím slovom. A to je to transcendentno, ktoré sa v nás akoby tak znovu oživuje a v spoločenstve Svätopísma Božieho slova sa naozaj zbližujeme s Bohom a nadobudáme aj také nové poznanie, povedzme, zmyslu svojho života. Pápež Benedikt XVI považuje za veľmi podstatné a dôležité, aby sme vnímali a snažili sa porozumieť vlastne vzťahu starého a nového zákona. Je veľmi dôležité, aby sme pri čítaní textov nového zákona reflektovali na to, čo nám prináša starý zákon. Starozákonné dejiny nás privádzajú, tak povediať, do tej novej éry. A tá nová éra, to vlastne začiatok Kristovom pôsobení, verejnom účinkovaní a pochopiť mnohé texty, ktoré sa odvolávajú povedzme na Mojžišovskú tradíciu, na starý zákon, je naozaj možné iba vtedy, ak máme trochu také hĺbšie poznanie aj toho, čím starý zákon oplýva. Pápež v dokumente Verbum Domini hovorí, argumentácia založená na textoch starého zákona tak nadobúda v novom zákone rozhodujúcu hodnotu, ktorá presahuje hodnotu čisto ľudských úsudkov. A vo 4. evaníliu, teda Jánovom, Ježiš v tejto súvislosti vyhlasuje, že písmo nemožno zrušiť. A svätý Pavol upresňuje, že zjavenie starého zákona naďalej platí aj pre nás kresťanov. Tak píše povedzme, v liste Rímanom alebo v prvom liste Korinťanom. Okrem toho tvrdíme, že Ježiš Nazarecký bol Žid a Svätá zem je rodnou zemou cirkvi. Teda zdôrazňujeme, že korene kresťanstva sú v starom zákone a kresťanstvo sa z týchto koreňov stále živí. Preto zdravá kresťanská nauka pochopiteľná vec nemôže odmietať starý zákon a potrebuje vlastne na starom zákone budovať a postupne vzrastať. Samotný nový zákon, texty nového zákona potvrdzujú, že sa shodujú s obsahom starého zákona a že v tajomstve Kristovho života, smrti a vzkriesenia posvetné písma hebrejského ľudu dosiahli svoje zákonom, svoje dokonalé naplnenie. Medzi starým a novým zákonom je to spojivo, ktoré neustále pretrváva medzi vlastne národom Izraela, starým národom Izraela, alebo ak chceme Židmi a kresťanmi súčasnej doby. Pápež Benedikt XVI, ako vieme, bol veľmi starostlivý o to, aby to prepojenie bolo zachované, aby sme boli si vedomi toho spojenia. Preto častokrát v pápežských dokumentoch vlastne čítame o židovskom národe ako o národe alebo o bratoch, ktorí sú našimi starším bratmi vo viere. Ja som si vedomý toho, že dnes hovoriť o tejto problematike nie je jednoduché, ale čo sa týka naozaj poznania biblických textov a poznania vzťahu, tak je dôležité mať tú vedomosť, že áno, starý zákon to je predovšetkým židovstvo, nový zákon, ktorý vlastne prijíma Ježišovú náuku, ju vlastne prijíma v dvoch smeroch, pretože ako je známe, tak tie kresťanské spoločenstva vznikajú jednak zo židovstva, alebo teda kresťanmi sa stávajú ľudia, ktorí vyznávali židovskú vieru a vieme, že tá cesta bola aj pre pohanov. To je vlastne téma, ktorá je stále živá a skutky apoštolské niekoľkokrát obracajú pozornosť práve týmto smerom. Aj samotní učeníci apoštoli, povedzme na sneme v Jeruzaleme, riešil otázku, akým spôsobom prijímať vlastne k viere ľudí, ktorí prichádzajú z pohanstva. Ale to je zase ďalšia pekná téma, ktorej sa môžeme niekedy ešte venovať. Keď sa trošku tak znovu obrátim pozornosť k téme Božie slovo v dokumente pápeža Benedikta XVI, tak si pripomíname, že je to slovo, ktoré naplňa naozaj náš vzťah s Bohom. Dokument zdôrazňuje potrebu prehlbovania vedomostí, poznania Svätého písma nielen na úrovni biblickej exegézy alebo spomenutej hermeneutiky, nielen teda na nejakom tom vyššom stupni vzdelávania teologického, ale považuje Benedikt XVI za potrebné, aby sme vzrastali v tomto poznaní aj v našom každodennom kresťanskom živote. Preto hovorí, Sväté písmo nech sa číta v cirkevnom duchu. Preto je potrebné, aby sme reflektovali a rešpektovali učiteľský úrad cirkvi, ktorý, ako som sa zmienil, je garantom správneho výkladu Svätého písma a povzbudzuje nás k tomu, aby Sväté písmo, rovnako aj tradícia, teda cirkevní otcovia, naozaj boli súčasťou nášho poznávania. Nech naše rozhodovanie prijímať vieru je rozhodovaním, ktoré stojí na prijímaní živého Božieho slova. A v ďalšom texte nachádzame už také špecifické povzbudenie, ktoré pápež Benedikt XVI adresuje zvlášť akademické obci, zvlášť tým, ktorí formujú aj budúcich kňazov, kňazských formácií, a zdôrazňuje, že áno, tam akademická činnosť, vzdelávanie budúcich kňazov, vôbec tých, ktorí majú raz plniť to poslanie ohlasovateľov, že má byť veľmi dôsledná a má sa aj venovať primeraná pozornosť. Je známe, a to iba tak konštatujem, že jedna z tých najťažších vecí, cez ktoré prechádzajú aj teda bohoslovci a klerici pri štúdiu teológie, je určite vlastne téma biblických vied. Je dobré, keď sú v tom dobrí, poviem to takto, lebo to poznanie Svätého písma je veľkou pomocou potom pre ďalší rozvoj teológie. Napríklad, poviem to z osobnej skúsenosti, po tých mnohých rokoch prednášania, že zvyčajne študenti, ktorí sú dobrí v biblickom poznaní, tak sú veľmi dobrí potom aj v dogmatickej teológii. Na strane druhej, tí, ktorí trošku tak možno chcú obísť niektoré biblické témy, tak potom začnú tak krývať a majú väčší problém preto, lebo im naozaj chýba akoby také predpoznanie toho, na čom aj vierovka cirkvi v tom zmysle striktne vieročných práv stavia. Teda aj toto je téma, ktorou sa pápež venuje, a príjmime aj toto povzbudenie do našho života.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa e ti sentiamo sempre anche noi vicina in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor s profesorom Antonom Adamom, kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, pápež Benedikt XVI v exhortácii Verbum Domini ponúka aj niekoľko príkladov, ako svätí žili, respektíve pracovali oslovení pravdou Svätého písma. Poďme si na záver dnešnej relácie niektorých z nich priblížiť.
Je to zaujímavé, rád sa s poslucháčmi podelím, o niektoré postoje je teda zrejme, že asi budeme viac citovať niektorých svätých, ale pochopiteľne, ak my sme niekoľkokrát zdôrazňovali koreláciu, vzťah medzi nejak svätým písmom, medzi životom viery, osobným prijímaním tej viery, tak pochopiteľná vec, že sväté písmo, pravdy písma nás určite živia, nás povzbudzujú a máme aj my v tomto svete, v stave, v ktorom žijeme, sa nechať osloviť tým, čo nám Božie zjavenie vlastne ponúka. Aj keď je to cesta určite náročná, lebo nieraz musíme opustiť seba samých, možno zabudnúť na seba, ale stojí to za to. Je teda dobre si všimnúť naozaj postavy osobnosti tých, ktorí žili v plnosti Božieho slova, preto lebo platí zásada, a živou lekciou je život dobra. To je zásada, ktorú dobre si osvojiť, tak ju ešte raz pripomeniem. Živou lekciou je život dobra. Tento dobre žije, tak dáva krásnu lekciu života. Tento žije zle, tak asi lekciu života nedáva dobrú. Najlepšia interpretácia Svätého písma totiž pochádza od tých, ktorí počúvaním, čítaním, či pravidelnou meditáciou, rozjímaním dali Božím slovom tak povedať šancu nechať sa formovať, teda slovo, ktoré formuje. A preto nie je náhoda, že veľké spirituality, ktoré poznačili život dejín cirkvi, sa zrodili práve zo vzťahu k Svätému písmu. Takým príkladom môže byť, aj idem už teda k týmto konkrétnym svedectvám, môže byť aj svätý Anton Opát, ktorého podnetili Kristove slová. A chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma. Iba pripomeniem, že spomienku svätého Antona Opáta slavíme v januári, teda to nie je ten môj Anton Paduánsky, ale ešte k nemu sa dopracujeme. Dokument spomína svätého Bazila Veľkého, ktorý sa v diele Moralia pýta, čo je v podstate viera. A ďalej zaznie odpoveď: plná a bezchybná istota o pravdivosti slov inšpirovaných Bohom. A čo je podstata veriaceho? Pripodobniť sa s touto plnou istotou v istote slov Svätopísma a neodvážiť sa nič ubrať ani pridať. No, svätý Benedikt vo svojej regule odkazuje na Sväté písmo ako na najsprávnejšiu normu ľudského života. Tomu sa nedá nič dodať, iba toľko, že treba s tým súhlasiť, lebo ten, kto žije naozaj pravdu Svätého písma, tak ten naozaj kráča cestou istoty, pravdy a dobra. Svätý Tomáš z Celana píše a vyzdvihuje Svätého Františka z Assisi, o ktorom hovorí: len čo Svätý František z Assisi začul, že Kristovi učeníci nemajú vlastniť ani zlato, ani striebro, ani peniaze, ani kapsu, ani chlieb, ani palicu na cestu, ani topánky, ani dve tuniky, i hneď zaplesal Duchu Svätom a zvolal: toto chcem, toto žiadam, potom túžim z celého srdca. Tak to je svätý František Assisi, opustil všetko, zanechal všetko a naozaj žil ducha Svätého písma. Veľmi blízka postava, ktorá kráča dennami cirkvi, vedľa svätého Františka Assisiho je svätá Klára, pochopiteľná vec. A svätá Klára preberá skúsenosť Františka a hovorí: spôsob života rehole chudobných sestier je jeden, a je to zachovávať sväté evanjelium nášho pána Ježiša Krista. Svätý Dominik Guzman sa všade prejavoval ako muž evanjelia v slovách i skutkoch, a preto aj takých chcel mať svojich kazateľov, mužov evanjelia. Svätá Terézia Ježišova karmelitánka, ktorá často používa vo svojich písoch biblické obrazy, aby poukázala, trošku tak približila svoju mystickú skúsenosť, lebo ako vieme, Terézia Ježišova bola veľkou mystičkou, tak ona pripomína, že Ježiš sám jej zjavil, že všetko zlo na svete pochádza od toho, že sa nepozná jasne pravda Svätého písma. Hlboká pravda, ktorá sa odráža v spôsobe, akým žijeme duch a pravdu evanjelia. A keď Terézia, tak si spomeňme aj svätú Teréziu od dieťaťa Ježiša, ktorá objavuje lásku ako svoje osobné povolanie, keď skúma písmo a zvlášť sa venovala 12. a 13. kapitole z listu apoštola Pavla Korinťanom. A táto svetica hovorí: len čo nazriem do evanjelia, už aj dýcham vôňom Ježišovho života a viem, kam mám bežať. To je veľmi pekné, zaujímavé. Ježišova vôňa, vôňa Ježišom, to znamená, že jednoducho Ježiš je prítomný v spôsoboch zmýšľania jej života. Svätý Ignác z Loyoli pri hľadaní pravdy o duchovnom rozlišovaní takisto opiera duchovný zrak svätému písmu. Veľký vychovávateľ a apoštol mládeže svätý Jan Bosco čerpal zo svätého písma, keď formuje a keď sa snaží o nasmerovanie svojich teda zverencov, klovancov tým správnym životným smerom. Ďalší svete, svätý Ján Mária Vianney, patron kňazov, patron kňazského života, vníma vo Svätom písme ako taký veľký znak toho Božieho pôsobenia práve pre kňazský stav. Známa postava, populárny svetec aj týchto dní, svätý Páter Pio, bol nástrojom v rukách Božieho milosrdenstva. Svätý Jozef Mária Escriva čerpal z bohatstva Svätého písma vo svojich kázniach, vo svojich homíliách, poukazoval na vlastne svätosť. Napokon spomeňme aj svätú Teréziu z Kalkaty, ktorá mohla a pracovala v prospech dobra tých najbiednejších chudobných, naozaj preto, lebo plnosti rozumela tomu, čo hovorí Sväté písmo, keď Ježiš sa predstavuje ako ten, ktorému naozaj služba je službou každému, kto akýmkoľvek spôsobom trpí. A mohli by sme hovoriť o mnohých ďalších príkladoch vernosti, svetosti, aj tak povedia z toho nášho prostredia, blahoslavených svetých, ktorí naozaj sílu pre aj také mučenstvo života, pre osobné svedectvo čerpali určite zo Svätého písma. Nech je teda aj pre nás Sväté písmo zdrojom inšpirácie, zdrojom posily, a určite je dobré, ak sme v stave akýkoľvek životných ťažkostí, životných problémov, je dobré, aby sme otvorili Sväté písmo a čerpali to práve poznanie a pravú múdrosť práve z tohto prameňa.
Thank you.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Čo by sme adresovali našim poslucháčom na záver tohto nášho rozprávania?
Uvažujeme nad Božím slovom. A pretože prežívame aj mesiac máj, mariánsky mesiac, tak nech je to mesiac, ktorom spoločne s Máriou chceme aj uvažovať a rozjímať nad Božím slovom. Je to Božia Matka Pána Mária, o ktorej Sväté písmo hovorí, že vlastne to slovo, ktoré prijal ako posolstvo Boha, ako posolstvo, ktoré jej Boh odovzdáva cez anjela Gabriela, je to slovo, o ktorom Mária uvažuje, o ktorom rozjíma. A predovšetkým je to slovo duchu, ktorého koná. A to nie je iste také povzbudenie, posilnenie do týchto dní, mesiaca máj, aby sme s Máriou žili Kristove tajomstva nášho života.
Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Núža, za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.